podcast fra E24.
Gjengen hun leder frilansere. De alle best på sitt felt, og kanskje bittelitt divar. Sleng på noen ekstra utfordringer som et forbannet Russland, og du har jobben til daglig leder i Skiforbundet Langrenn. Programleder i dag meg, Nora Rydne, og med meg i studio har jeg deg, Katrine Instebø. Velkommen.
Tusen takk.
Nå har jo du vært sjef i 1,5 år.
Ja.
Har det stått i forventningene?
Åh, ja, og så mye mer også, vil jeg si. Det kanskje litt sånn fælt å si, men jeg hadde ikke så mye forventninger inn i jobben. Og var litt bevisst på det da. Men jeg må jo si jeg har vært utrolig sånn, veldig imponert. Altså ligger bak liksom, nasjonalidretten, det engasjementet. Hvordan det samler hele folket. Alle de menneskene du møter, så jobber døgnet rundt med et enormt engasjement. Altså, vi snakker jo ofte om frivillige. Men det må jeg si, det stod ikke bare til forventningene, men jeg så utrolig imponert av hva som driver idretten i Norge, og ikke minst nasjonalidretten. Så det absolutt det forventningene. Og så har jeg møtt utfordringer også, det må jeg si. Begynte jo liksom jobben min med noen partnere som gikk ut, og, så du fikk jo også den spørsmålene knyttet til interessen for langrenn. Så disse to tingene sto jo litt i kontrast til hverandre for hva jeg opplevde i hvert fall.
Hvilke partnere var det som røk?
Nei, det var helt i starten så fikk jo jeg beskjed med en gang at hovedpartner, som var Sparbank 1, som kom tilbake, så det er jo veldig kjekt. Og så gikk jo Equinor også ut. Og det var jo det jeg begynte med i forhold til liksom, også å kunne måtte jobbe med den økonomiske tryggheten.
Og det visste ikke du selv om du kom fra jobb i Equinor?
Det visste jeg ikke. Så det var en interessant twist å få i starten av jobben min. Ja.
Og da, det handler om penger?
Det handler om våre inntekter.
Ja.
Rett og slett.
Herlig. Du har fått litt å bryne deg på, med andre ord.
Det har jeg.
Men du gikk jo fra å jobbe med toppidrett i Equinor til kanskje det idrettsforbundet som får mest oppmerksomhet, fordi langrenn er jo det vi er best på.
Vi er verdens beste langrennsnasjon.
Ja. Og så er vi ikke, vi er jo ikke, for å være helt ærlig, vi er ikke gode på så mye annet.
Åh, vi er gode på mye. Men jeg må jo si det er... Det å få ta på seg ansvar og lede selve nasjonalidretten, det jeg må jo si jeg kjenner på det. Noe som oppleves som viktig for veldig, veldig mange. Det samler jo oss på en helt spesiell måte. Nå er det jo mye snakk om fotball også, men du merker liksom at dette er en del av den norske identiteten, kulturen, og det å få være med og forvalte det, det er... Ja, det er jeg veldig ydmyk over, det må jeg bare si.
For gjorde du noen forberedelser på å gå inn i den jobben der?
Åh, godt spørsmål. Man forbereder seg jo alltid litt når man går inn i en ny jobb. Først og fremst kjente jeg jo på en enorm stolthet, jeg gledet meg masse. Men jeg kjente organisasjonen fra før. Jeg hadde jo vært sponsorsjef i Equinor i mange år, hadde jobbet med Skiforbundet, så jeg kjente til organisasjonen, og det skapte en trygghet. Men så opplevde jeg en enorm tillit hos langrennskomiteen, som da er mitt styre. De hadde en enorm tillit til jobben jeg skulle gjøre. Og da fikk jeg en ro og en trygghet, så...
Ja, du følte ikke sånn no pressure?
Liksom. Jo, men de skapte en trygghet om at... ja, der var de veldig gode. Om at... vi tror på deg. Og det var nok til at jeg tenkte, da sier jeg ja. Dette skal jeg få til.
Det var jo litt styr før du kom inn med to toppeutøvere, Klæbo og Skistad, som ikke var på landslaget på grunn av noe bråk som vi har sett mange ganger om sponsorer og egne inntekter, som du egentlig måtte rydde opp i. Var det en klar forventning da du gikk inn om at sånn, dette må du fikse.
Og ingen, det var ingen som sa det etter meg. Men det er jo, jeg vil si, vårt mål jo å ha de beste utøverne på lag. Det utrolig viktig for et landslag. Og hva skal til da? For at de velger det tilbudet vi har, eller velger en del av det, liksom det fellesskapet vi skaper. Det tenkte jeg en del på, og så tenkte jeg vel på at når jeg går inn I dette, så det jo å lytte, forstå hva. Sant? Du har jo lest mye om det I avisen, sant? Du har store overskrifter med at det var konflikter, men det jeg tenkte på var mest å lytte, forstå. Dette jo utøvere som presterer på et veldig høyt nivå. Sant? De jobber med sin utvikling og prestasjoner hele tiden, og ønsker jo at det tilrettelagt for det. Og på den andre siden så jo dette utøvere også som setter standarden. Ofte ligger I front. Vi har jo mye å lære av de også. Det må jo ikke vi glemme. Og samtidig så var jo min jobb å tenke på fellesskap også, da. Og hvordan får du det til? Og jeg gikk inn I det og tenkte jeg skal lytte. Hadde ikke noen svar. Og jeg tror heller ikke I dag det noe fasitsvar. Men jeg tror som leder så må du forstå liksom, hva som driver de og hva som skulle til da. For at de valgte å bli en del av landslaget igjen. Ja, og da kom vi frem til en god løsning og hadde en veldig god samtale rundt det.
Så du en person som kan gå inn I den rollen og tenke dette skal jeg ikke stresse med. Dette går seg sikkert til bare jeg lytter. Ikke noe sånn, hva gjør jeg hvis jeg ikke får dem inn igjen?
Nei, det jo... Vi kan ikke tvinge utøvere til å være en del av et landslag eller et fellesskap. Men jeg har jo et fantastisk team da, som kjenner godt til hva som skal til for å prestere, den kompetansen vi trenger. Så det handler jo også om å snakke mye med de. Og så tror jeg det relasjoner. Jeg tror jo også når du kommer inn som ny leder, kanskje det noen fordel ved at du kan gå inn med en litt annen rolle også. Det masse følelser, det engasjement som står bak alt vi gjør. Så jeg vil vel ikke si jeg tenker at dette ordner seg, men må ha en litt annen tilnærming enn å tenke at det vi ønsker den eneste veien. Det skal være plass til alle på et landslag, og alle forskjellige, og vi må ha anledning til å tilpasse det. Og det jo en mandat jeg har som leder til å kunne gjøre det.
Ja, hvordan det å lede en så liksom, ekstrem gjeng? De har jo en ganske ekstrem jobb. Det veldig individualistisk å drive med liksom, toppidrett. Og så skal de funke sammen. Hvordan får man til det? For oss som jobber I privat næringsliv, på en måte, så det jo sånn, du må gjøre sånn på jobb, og hvis ikke, så kan du slutte.
Vi jo, altså, du har jo en organisasjon, og det jo noe som virkelig imponerer meg, det må jeg si, og det du har utrolig høy motivasjon. Du har mennesker som elsker det de driver med, og nå tenker jeg liksom først kanskje på min egen organisasjon som skal både trene og lede utøverne på landslaget. De har driv og en vilje som jeg tror mange I næringslivet har det, men det med det så kommer det jo masse følelser. Sant?
Ja, og vilje, det bryter vi ned I privat sektor. Ja, ja, ja. Slutte seg til folden.
Ja, og her må du jo finne rom til det. Og min jobb jo å sette det sammen på mange måter. Jeg leder jo de som igjen skal lede lagene da. Og hvordan klarer du å tenke liksom sånn det store laget? Finne balansen mellom liksom de individuelle interessene. Samtidig så forvalter jeg kollektiv, eller fellesskapet. Sånn. Vi skal jo bidra til at flere blir gode på ski. Vi skal bidra til at vi klarer å inkludere flere, gi flere muligheter til å oppleve gleden med ski. Samtidig vi helt avhengig også at vi har toppidrettsutøver som presterer, som skaper oppmerksomhet, stolthet. Og det å sette det sammen, det tror jeg ikke noe fasitsvar, men jeg tror det handler om å bygge en trygghet. Tryggheten om hva betyr det å være en del av landslaget, tryggheten og tilliten til å kunne ha den åpenheten som trengs, også liksom for å ta liksom hvert steg da. Så du blir jo som leder du blir jo litt å finne den balansen hele tiden I mye større grad, og så tror jeg du må involvere mye
Ja, for dere står jo I en litt sånn rar posisjon, at sånn, alle vil jo på landslaget, samtidig landslaget trenger utøverne mer enn utøverne trenger landslaget.
Mm.
Hvordan får du til det som sjefen til disse landslagsutøverne?
Ja.
Altså, hva det de vil ha som du kan gi dem og ikke kan gi dem?
De skal ha et prestasjonsmiljø. Sant? De skal ha kompetansen, kunnskapen opplever jeg. For noen det også en økonomisk støtte I bånd. Det jo veldig forskjellig. Det jo det som gjør det vanskelig at dette individuelle utøvere som på hver sin måte setter sine mål og ambisjoner. Og så setter vi sammen laget da. Og vi tror jo det at når de trener sammen, når de utvikler seg sammen, så tror vi jo på at vi klarer å løfte de liksom som et lag da. Og det jo... Men det å ikke gi rom for den individuelle tilpasningen, det må du likevel ha da. Så det jo det som noen ganger kanskje gjør det vanskelig da. Hvor langt kan du strekke liksom, den individuelle tilpasningen versus da, liksom, det store fellesskapet?
Så hvordan fikk du disse stjernene inn igjen? Hva fikk de lov til å gjøre som de ikke fikk lov til før?
Åh, nå har jeg jo ikke hele historikken, men... Det jo sportslig utvikling. Det jo det går på. Tilrettelegge for at de har et annet behov enn kanskje akkurat det opplegget resten av landslaget har hele tiden. Men så må jo du tilpasse det sånn at de også bidrar inn. Vi jo helt avhengig av å ha partnere til å finansiere landslagsdriften vår. Og de største profilene bidrar jo betydelig kommersielt også.
Mm.
Så det å ha de med, en jo at du tilrettelegger for det sportslige, og de har masse å bidra sportslig og sosialt. Men de jo også våre største profiler. Det det næringslivet ønsker å koble seg på I tillegg til laget. Og da bidrar jo de betydelig inn I den dimensjonen ved å være en del av laget, og hvor partnere har rettigheter til å bruke liksom, deres image, rights og bilder og rettigheter. Det jo ofte kanskje den konflikten handler noen ganger om da. Og, Men jeg tror ikke det noe fasitsvar, det vel det.
Men du har greid det da. Jeg har lest en del artikler som jeg registrerer at du fryktelig ydmyk på dette.
Ja.
Men at alle de andre roser deg for veldig lange samtaler med disse profilene som stod utenfor. Hvordan har du greid å manipulere dem, Katrine?
Nei, jeg er veldig... De gjør jobben selv. Hva kan jeg som leder da gjøre? Det jo det jeg ofte tenker, liksom, hva må til hele veien da? De tar jo ansvar for sin egen utvikling og så gode til det de gjør. Og hvis vi kan bidra da med å støtte dem med høydesamlinger, hvis det det som skal til, hvis ikke resten av laget gjør det, hvis vi kan bidra til å ha den kompetansen, et helseteam som av verdens beste smørteam. Det jo alle elementene her, så vi klarer å sette de riktig sammen, og de opplever da at landslaget et trygt og godt sted å være. Da har vi gjort jobben. Og så det utrolig viktig for meg å si, og det jo kanskje der den kommentaren om det ydmykke, men det jeg opplever at jeg skal fasilitere dette, skape rammebetingelsene. Det en gjeng der ute som så god på det de gjør. Trenere, støtteapparatet, og vi har et team som utrolig god på logistikk, som så viktig, som blir aldri nevnt. Utrolig god på planlegging og logistikk. Og honnør til den gjengen der som leverer på akkurat det som gjør at de da velger å være en del av landslaget.
Har du fått noe ut av at du toppidrettsutøver selv? X I hvert fall.
Ja,
den store norske sporten tennis.
Kan du tenke deg? Tennis, det var det som jeg valgte. Jeg tar masse med meg for det. Og jeg
for
tror...
du husker hvordan det å være en megadiva.
Du, jeg var Norges beste, og jeg kunne ønske sånn flere hadde øyne opp for tennis den gang. Nå har de jo det da. Vi har jo en fantastisk gode tennisspillere nå, med Kasper Ruud I front, og var litt alene den gang. Jeg følte jeg var en av de få jentene som satset på tennis. Så lærte jo mye av det da. Og den læringen, det tar jo jeg med meg inn I jobben min nå. Jeg forstår hva som driver de, dilemmaer som dukker opp, kanskje litt også som kvinne. og har med meg det inn i en sånn setting, det tror jeg veldig, veldig viktig. Så lærer jeg veldig mye nå også. Det jo kanskje noe av det kjekkeste. Lærer utrolig mye. Og det jo en del av jobben som leder også, å forstå den organisasjonen du leder. Du går jo inn i et miljø som sånn høy, høy kompetanse. Virkelig fagpersoner. Så det jo det du leder.
Så men, tror du du har liksom høyere toleranse for litt sånn diva-faktor? At sånn, jeg vil ha det akkurat sånn, og så husker du, ja, sånn, sånn føles det for deg at sånn må det være, og så greier du på en måte å snakke til dem på deres nivå?
Jeg tror det å forstå hva som driver en topphittesutøver er veldig, veldig viktig. Å forstå støtteapparatet rundt, mekanismene og hva som må til, det tror jeg er kjempeviktig. Det har jeg med meg. Jeg vil vel helst ikke si at jeg tror ikke jeg var en diva på noen slags måte, men du forstår det som driver de, og det den viljen, og det er liksom det at du pusher, jeg vil ikke si grenser, men du pusher jo noen rammer hele tiden for å liksom ta de stegene, og det tror jeg, det må du forstå. Så tror jeg jo det er mye å lære der hele veien også da. Så tror jeg jo toppidrett også endrer seg over tid, så det er jo nye elementer som kommer inn hele tiden da. Så jeg tror det var en fordel, ja.
Og apropos uventede elementer, hvor forberedt var du på at Russland skulle bli en så stor del av jobben din?
Og dette synes jeg jo faktisk er et krevende tema, det skal jeg si. Du kan jo si sånn geopolitiske konflikter, restriksjoner i handel og sanksjoner, sant? Det skaper jo liksom usikre økonomiske tider, sant? Og det påvirker jo oss i idretten direkte. Altså, hvis man ser på det økonomiske aspektet, så er jo det en ting som påvirker oss, og så vet man jo i utgangspunktet at det er nødvendig at det skjer. Men det er liksom, i hverdagen så er jo det en side som påvirker oss, som også da påvirker toppidretten naturligvis. Men det jeg kjenner på er jo liksom idrettens rolle kanskje inn i dette, hvor idretten må ta også sin del av det samfunnsansvaret da. Hvor nå da russere er utestengt.
Og da er det snakk om nå til OL 15 ja. Utøvere som ville være med uavhengig, ikke sant?
Ja. Og det Skiforbundet er veldig tydelig på det. At vi, ingenting har vært endret i forhold til situasjonen i Ukraina, og mener jo det riktig at de fortsatt er utestengt. Og det, som leder, så tenker jeg jo mye på det. Jeg gjør det. Jeg tenker jo liksom på, litt tilbake til det, men den samfunnsansvaret idretten har også, og vi også må jo ta del i det. Og støtte opp under den utestengelsen og det som liksom, på en måte, verdenssamfunnet står i. Samtidig så tenker du ofte på sikkerhetsaspekter og sånt. Risiko er jo en del av vår hverdag hele tiden i forhold til utøvere. Det skal være trygt. Og det jobber vi med i hverdag, men det er klart det at når du også har på en måte, det geopolitiske aspektet inn i idretten, det kjenner jeg jo på. Og det er jo ikke det, du har jo ikke alle svar på det. Men vi er veldig klar på at det var en riktig beslutning å fortsatt utestenge russerne.
Ja, hva innebærer det for dere sånn sikkerhetsmessig? Gjør det at man må ha andre tiltak rundt norsk idrett?
Nei, per nå har vi ikke gjort noe som er noe annerledes enn det vi har i dag. Men et aspekt som jeg tenker mye på, så kanskje ikke det risikoaspektet, men det er jo det at idretten vår, jeg pleier jo å si, vi ønsker jo konkurrere fredelig. Vi ønsker jo å ha, sant? Idretten skal jo samle alle, ha alle med. Vi trenger jo internasjonal konkurranse. Og det er jo kanskje det dilemma vi står i da, sant? Idretten vår trenger jo internasjonal konkurranse, men likevel så...
Spesielt i ski, for det er jo nesten spesielt. Ingen andre som er god til å gå på ski. Det er
jo...
Også Russland.
I Norge er det jo nasjonalidretten, kjempestor idrett, men internasjonalt så er jo ikke vi så store, så vi trenger jo den konkurransen, også for interessen, for spenningen, for idretten. Men så har du jo det da, samtidig så må vi ta det ansvaret da. Og det er jo en veldig stor del av det som jeg som leder tenker mye på da. Hvordan sikre fremover også en interesse for idretten vår når liksom den internasjonale konkurranse liksom satt litt på vent da, i forhold til det som skjer. Og det, sånn sett så påvirker det geopolitisk også
ja, mye. Ja, du tenkte at det hadde vært liksom en fin sånn tilbake til kalde krigen-tiden, der det sånn oss mot skurkene.
Ja, og vi håper jo at vi på et eller annet tidspunkt kommer oss forbi det. Men jeg tror sant, det som ligger i bånd i forhold til idrettens verdier og integritet må vi holde ved. Men så tror jeg liksom nå må vi også ta det ansvaret i forhold til ja, ta del i å sikre fred.
Mm. Men Russland jo dritforbanna for det her.
Ja.
Dere ikke litt bekymret for at dere får noen represalier?
Nei, vi forholder oss til de beslutningene som tatt nå. Og så prøver vi nå bare fullt fokus på den sesongen som kommer. Og jobber med sikkerhet og sikring som vi ellers gjør. Men nå har vi fokus på det vi skal gjøre, den jobben vi skal gjøre. Så håper vi myndigheter og andre tar seg av hvis det skulle bli noe usikkerhet knyttet til det vi driver med, at vi da får beskjed om det, og de bidrar inn der til den delen.
Ja. Og sikkerheten, hva går den ut på? Hva man på en måte redd for? Hva forbereder man seg på at kan skje?
Nei, det jo tilbake til at det jo sikkerhet for utøverne våre i alle dimensjoner. Så det tenker jeg, og det kommer jo alltid først. Og det for støtteapparatet, vi vil jo at de skal ha en trygg arbeidsplass, og det det.
Mm. Nå det straks OL.
Ja.
Det første OL der Russland utstengt, altså det første vinter-OL i hvert fall. Mm. Hvordan blir det? Og ditt første OL som sjef?
Ja, det faktisk mitt første OL. Jeg har jo ikke vært med på et OL før. Jeg har jo utrolig mange spørsmål, naturligvis, siden det mitt første OL. Så jeg lener jo meg til et team som har masse erfaring fra før. Og så jo et OL jo ledet av Olympiatoppen. Det jo de som både har ansvaret for troppen, og ikke minst tar ut av de offisielle lagene. Så veldig spent inn i et OL, ja.
Mm. Og føler du trygge?
Føler oss veldig trygge, det gjør jeg. Og det går jo på hvor, jeg ser jo hvor godt hele teamet jobber nå. Fokus på ernæring, fokus på trygghet i forhold til der vi skal bo, transport, mye fokus på det. Reiseplaner, altså alt det som skaper liksom trygghet fra A til Å. Og det jo det som fokuset da, og tilrettelegge for de prestasjonene. Og så lener vi oss jo veldig til at IOC og Olympiatoppen, som har det overordnet ansvaret, sikrer da at rammene rundt er trygge for oss. Mm.
Deilig å skyve ansvaret litt.
Ja, vi skyver. Nei, jeg vil vel si det til litt.
Ja. Men hva synes utøverne om det her? Jeg regner med at de kjenner sikkert masse av de utøverne som er utstengt.
Jo, de har kjennskap til de, så det sikkert noen unge nye løpere som kommer. Men jeg tror de som jeg opplever, og det jeg hører både fra trenere som sitter tettere på utøver, jo at de har full fokus på den jobben de gjør nå.
Ja. Ingen solidaritet her.
Nei, de har fokus på det mesterskapet som kommer.
Ja.
Og i første omgang er det jo å kvalifisere seg og bli tatt ut. Så det er det de fokuserer på. Er veldig gode nettopp på å ikke la andre ta energi vekk fra oppgaven de skal gjøre.
Hva synes du om den avgjørelsen? Hvor viktig er egentlig idretten for politikken?
Vi støtter jo 100% avgjørelsen. Situasjonen i Ukraina jo uendret. Og så tror jeg jo i forhold til idretten, så vil jo idretten har jo vært i mange år brukt som et middel for politikken. Og jeg tror jo det viktigste er jo at vi er tro mot verdiene. Tro mot liksom idrettens integritet. Samtidig så vi jo i en situasjon hvor vi også må ta den delen av det samfunnsansvaret vi har. og bidra inn der vi kan med å være en samlende organ. Og det jo kanskje idrettens rolle nå da.
Mm. Har du noen kontakt med disse forbundene, eller går, skjer det alt dette over hodet ditt?
Nei, jeg har ikke noen kontakt med russisk forbund.
Men nå det jo, for å fokusere på de sportslige delene her, ja. Og ditt lederskap, hva din viktigste rolle inn i et OL?
Inn i et OL? Det et godt spørsmål. Jeg jo selvfølgelig øverste leder, men inn i et OL så vil jo jeg sin viktigste oppgaven er det som landslagene gjør. Jeg skal jo tilrettelegge for at de har de beste rammebetingelsene. Men når vi først kommet til OL, så det jo trenerne, støtteapparatet, landslagssjefen, det jo de som gjør selve jobben. Så blir jo jeg nesten, vil jeg si, som en del av støtteapparatet. Jeg vil jo ha fokus på partnere, selvfølgelig. Jeg vil ha fokus på å være til stede. Men det jo trenerne og utøverne som gjør jobben når vi kommet til OL.
Så du en slags klagemur?
Ja.
Konfliktløser?
Ja, jeg ville vel ikke si klagemur, men det noe, sant, du kan si, min jobb, jeg vil vel si, den gjøres både før og etter. Men når vi først kom til et OL, så det full fokus på det laget som skal prestere.
Så du kan egentlig, da din jobb gjort, bare veive med et norsk flagg og...
Nei, jeg jo med, og jeg skal ikke snakke ned min egen jobb, men det er litt viktig å si at de som har en viktig oppgave å gjøre der, det er landslagene, trenerne, støtteapparatet, smørene, kommunikasjonsfunksjon, alle de som på mange måter jeg jobber med å sette sammen som et bra team, men det er de som gjør jobben.
Hvor viktig er liksom prestasjonene der for deg, for din jobb? Er det sånn du måles på resultatene, og hvilke verdi de skaper for sponsorene?
Jeg tror jo det med å prestere godt i et OL er kjempeviktig, kanskje først og fremst for idretten vår. Det skaper enormt mye oppmerksomhet, det skaper motivasjon for en ny generasjon langrennsløpere som vi trenger i forhold til rekruttering, i forhold til partnerne våre, selvfølgelig kjempeviktig. De får den verdien de skal ha, sådan. Men mest av alt så handler det jo om å inspirere og motivere, jeg vil si en hel nasjon. For utøverne selv er jo dette noe de har jobbet utrolig hardt mot i mange år. Og da er det jo viktig at vi i lederskapet har tilrettelagt for det, liksom frem mot det da. Mm. Også at det er tilrettelagt for utrolig gode forhold under et OL. Det er jo et langt mesterskap.
Ja.
Og det å holde både liksom energien oppe i støtteapparatet og sikre at alle bidrar til at utøverne skal prestere. Det er utrolig viktig.
Er det litt deilig også at nå handler det veldig mye om sport og litt mindre om sånn seimannegate?
Ja, nei. Jeg tror det jo litt fint, vi snakket om det nå nettopp på kontoret, men det jo litt sånn, nå det jo sesongåpning, og da går jo liksom alle inn i en litt annen modus. Da det aktivitet som gjelder.
Da det den faktiske skigåingen.
Da det skigåingen. Ja. Det som jeg må si, og da liksom alle øyne på det. Da samler vi oss, og det gleder jeg meg til. Da har vi fokus på det vi sånn ordentlig skal levere på. Så det gleder jeg meg til.
Har det vært mye overraskelser og ting du må uttale om? Apropos altså denne Seiman-reklamen til Klæbo, som fort blir knyttet opp til kroppspress, men ja. Også feil ernæring. Jeg var helt utrolig hva man kunne få den reklamen til å handle om. Tenkte du da, når det skjedde, altså sånn, trodde det skulle handle om ski?
Ja, noen ganger så, det dukker jo opp situasjoner hvor du, selvfølgelig blir du overrasket. Du prøver jo alltid å liksom forutse hva som kommer, da, men det får man aldri planlagt for. Og så tror jeg det beviser, og det skal man være utmyk for. Det beviser jo også liksom kraften i idretten. Det beviser jo også at utøverne er forbilder og rollemodeller. Og at vi må tenke gjennom mye I forhold til liksom partner som kobler seg til oss, at de har like verdier som oss. Vi, sant, vi må tenke gjennom de valgene vi tar. Og så det jo andre ganger hvor du må noen ganger, ikke sånn forsvare det vi driver med, men vi har jo liksom, står jo I de valgene vi tar, fordi vi tror på de, og vi mener de riktige der og da, og så det jo noen ganger, vi tar læring, og da må vi jo liksom justere kursen litt.
Ja. Kle på deg, ta deg en seimann.
Ja.
Det liksom løsningen.
Ja, vi får ha skjorten på neste gang.
Tusen takk for at du kom, Katrine Instebø. I Skiforbundet.
Takk for at du ville ha meg.
Produsent I dag, det var Erik Holm Nyvold. Mitt navn Nora Rydne. På snarlig gjenhør.